Кыргыз жергесинде кечки саат 8 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ноябрь сталиндик репрессия курмандыктардын күнүн кыргыз бийлиги унутуп койду.
Өлгөндү эскербесе жакшы көрбөйт да адам баласы. Ата энесинин куран окуп таткан баланын бары да бири жогу да бири да.
Кыргыз тилиндеги рок музыкасы акындардын чабалдыгынан өнүкпөй жатабы?
Эми рок деп эле аранжировканы жазып гитараны дырылдатып эле коюш эмес, ошону ырдаш да керек. Ошого ылайыктуу сөз жазыш керек.
Алдыда ушул темаларга кайрылабыз жана апталык адам жана базар түрмөгүн угасыздар. Азаттык 9 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрдүн Прага студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алгач дүйнөдө жана өлкөдө болгон жаңылыктардын топтомун кабар сөз Шайырбек Эркин уулунан оңуздар.
Түркияда ислам мамлекети тобуна кошулганы бараткан 5 кыргызстандык кармалды. Түрк полициясы өлкөнүн түштүгүндөгү Адана провинциясында ислам мамлекети террордук тобуна кошулганы бараткан деп шектелген 38 чет элдик жаранды кармаганын кабарлады. РИА Новости агенттигинин маалыматына караганда алардын 5 кыргызстандык экени аныкталды. Колго түшкөндөрдүн баары тиешелүү документтер толтурулгандан кийин депортация кылуу үчүн миграция кызматына өткөрүлүп берилди. Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына 400 жакын кыргызстандык жаран согушуп жүргөнү буга чейин расмий кабарланган. Хорватиядагы парламенттик шайлоодо консервативдүү оппозиция алдыга чыкты, бирок оппозициялык партия башкаруучу коалиция үчүн жетиштүү добуш ала алган жок. Канткем менен бул өлкө Европа биримдигине кирген 2013-жылдан бери оппозициянын алгачкы жеңиши болду. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн добуштардын 99% саналып бүткөндөгү жыйынтык консерваторлор, Хорватия демократиялык союзу партиясы 151 орунду парламенттен 59 орун аларын көрсөткөнүн билдирди. Бул партияны мурдагы ички иштер министри Томислав Карамурка жетектейт.
Ова победа нас доводи у позицию ответственности вожжения.
Бул жеңиш бизге кыйын абалда турган өлкөнү башкаруу жоопкерчилигин алууга мүмкүндүк берет, деди оппозициялык Хорватия демократиялык союзу партиясынын лидери Томислав Карамурка алгачкы жыйынтыктан кийин. Азыркы премьер-министр Зоран Миланович баштаган башкаруучу социал-демократтар партиясына 56 орун тийсе, 3-чү орунду 19 мандат менен Мост партиясы алды. Муну менен эч кайсы партия өз алдынча өкмөт түзүүгө жетиштүү добуш алган жок. Эми оппозициялык партияга коалиция түзүү үчүн парламентке келген башка майда партиялар менен кыйын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө туура келет. Премьер-министр Миланович болсо Мост партиясынын лидерлерин жаңы өкмөттү түзүү үчүн тез арада сүйлөшүүгө чакырды. Орусия Египеттеги жарандарын чыгарып кетүүдө. Өткөн суткада эле Орусия Египеттеги 11 000 жаранын алып чыгып кетти. Жакын арада дагы ушунча адам чыгарылары маалымдалууда. Жалпысынан Египеттин Шарм-эш-Шейх жана Хургада курортторунда жүргөн орусиялыктардын саны 80 000 жакын экени кабарланууда.
Нам очень нравится ваше море. Очень красивое море.
Силердин деңиз абдан кооз. Биз баары калыбына келип, биз кайра келерибизге ишенебиз, деди орусиялык бир турист Египеттин жергиликтүү телеканалдардын бирине. Орус бийликтер 31 октябрда кырсыктын себептери аныкталмайынча Мисирге учак каттамдары токтотуларын жарыялаган. 31 октябрда Орусиянын Кагалым авиакомпаниясына таандык Аэробус А321 учагы Египеттин Синай жарым аралынын үстүндө кыйроого кабылып, анын ичиндеги 224 адамдын бирөө да тирүү калган эмес, ал Египеттин Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Петербургка учуп келаткан эле. Кыргыз өкмөтү баалардын кескин жогорулашына жол бербөө чараларын талкуулады. Монополияны жөнгө салуу агенттиги өлкөдөгү бааларды туруктуу кармоо жана кескин жогорулашына жол бербөө чараларын көрүшү керек. Мындай талапты премьер-министр Темир Сариев бүгүн республикалык бюджеттин аткарылышы жана өндүрүүчүлөрдү колдоо маселесине арналган жыйында койду. Премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асановдун Азаттыкка айтымында Темир Сариев дүйнөдөгү экономикалык кризис шартында өкмөт ыкчам жана терең анализденген антикризистик чараларды көрүшү зарыл деп белгиледи. Муну менен катар өкмөт башчы бардык мамлекеттик органдарды бизнес коомчулук менен байланышты күчөтүп, учурдагы шартта биргеликте иш алып баруу тапшырмасын берди. Кыргызстанда 500 жаңы аскер чек араны кайтарууга киришти. Кыргызстандын чек ара кызматына жаңы чакырылган 500 аскер бүгүн ант берди. Аталган мекемеден кабарлашкандай, соңку 2 ай бою алар Ысык Көл, Айдыркен жана Ош чек ара отрядтарында машыгып, күжүрмөнү даярдыктан өткөн. Айдыркен, Каракол жана Ош шаарларында өткөн жаңы жоокерлердин ант берүү салтанатына аскердик жетекчилик, аскерлердин жакындары жана ардыгерлер катышты. Чегарашылар чегара тузоптордуна бөлүштүрүлүп, кызматтын өтөөгө киришти. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытай менен чектешет.
Рахмат, бүгүнкү кабарларды сиздерге Шайырбек Эркин уулу сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да таба аласыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуздар. Ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйдө түнкүсүн -4+1, күндүз 7-12, Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10, Баткенде түнкүсүн -4+1, күндүз 8-13, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -3+2, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Нарында түнкүсүн -4-9, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 8 ноябрь Сталиндик репрессия курмандыктарын эскерүү күнү бул жылы да көз жазында калды. Ак жеринен атылган Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев баштаган 137 кишини эскерүүгө расмий бийлик 4 жылдан бери көңүл бурбай келет. Айрымдар кыргыз бийлиги Кремлден коркуп, улут каймактарын унутта калтырганын айтууда. Теманын чоожайы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаевдин материалында.
Эскерүү деген жалаң мага тиешелүү эмес да, бул биздин Кыргыз Республиканын келечеги келе турган өткөн иши.
Бүбүрө Кыдыралиева 1937-38 жылдардагы Сталиндик катаал репрессиянын курмандыгына айланган кыргыз элинин бейкүнөө каймактары Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев баштаган 137 кишинин сөөгү көмүлгөн ата бейитти ачкан адам. Ал атасынын керезин 17 жыл бою сарымайдай сактап, 90-жу жылы гана улуттук сырды шардана кылганда иттей атылган кыргыздын кыйындарынын сөөгү ак кепинделип кайрадан жерге берилген. Бүбүрө апа 90-го таяп калса да 7 ноябрда демилгелүү жаштар менен репрессия курмандыктарын эскерип келген. Ал ата бейитке барып Куран окуганга жарабаган жогорку бийлик өкүлдөрүнө капа.
Өлгөндү эскербесе жакшылык көрбөйт да адам баласы. Ата энесинин Куран окутпаган баланын бары да бир, жогу да бир да. Ансы кандай өткөн өмүр тарыхты унутпаш керек, поколение билиш керек.
Бүбүрө Кыдыралиевага ата бейит сырын ачканы үчүн 2000 жылы эрдик медалы берилген. Ал ошондон бери мамлекет эмгегимди баалабай жатат деп нааразы болуп келет. Жүздөн ашык кыргыз интеллигенттери совет бийлиги тарабынан эл душманы, улутчул катары куугунтукталып, 38 жылдын 5-8 ноябрында атылганы кийинчерээк аныкталган. 8 ноябрь куугунтук курмандыктарын эскерүү күнү катары расмий жарыяланганы менен 4 жылдан бери жогорку бийлик өкүлдөрүнүн бири да ата бейитке басып бар элек. Соңку ирет 2011 жылы ошол кездеги президент Роза Отунбаева маркумдарга Куран түшүргөн. Журналист жана тарыхчы Абдыбек Казыев репрессия курмандыктары быйыл да унутта калганына кейит. Ал кыргыз бийлиги бул эскерүү күнүнө караганда анча-мынча майрамдарга өзгөчө көңүл бураарын айтууда.
Соңку 2 жылда буга өзгөчө көңүл бурулуш керек. Эмне үчүн? Анткени мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана улуттук экономиканы бекемдөө жылы катары да. Бирок тилекке каршы өкүнүчтүү жагдайлардан орун алып жатат. Демилгелүү адамдар, тарыхчылар, анан баягы студенттер. Ошону менен чектелип калып жатканы абдан өкүнүчтүү. Ата болсо бүгүн мына 90-го таяп калды. Эртең кокус бирдеме болуп жазатайып кетсе анан таап деп калгандан эч кандай пайда жок деп айтар элем да.
Быйыл да куугунтук курмандыктарын эскерүүгө карата эч кандай иш чара мерчемделген эмес. Кыргыз тарыхы үчүн өтө маанилүү күндүн эмнеге унутта калганын президенттин да өкмөттүн да аппараты түшүндүрүп бере алган жок. Кыргыз бийлиги Кремлдин таасиринен улам репрессия курмандыктарын көз жаздында калтырып жатат. Мындай пикирин оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Айтымында Украина, Грузия, Молдова сыяктуу өлкөлөр куугунтук курмандыктарын сый урмат менен эскерип турушат.
Демократиялык жолго түшүп аткан мамлекеттер өзгөчө репрессияны, авторитардык бийликтин жасаган иштерине сөзсүз түрдө аябагандай маанилүү баа беришет дагы. Муну жогорку мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө белгилеп, өздөрүнүн саясий бааларын беришет. Биз бүгүнкү күндө Кремлдин көзүн караган мамлекетпиз, мүмкүн ошолордон бийленип коркуп аткандыгынын далили болуп эсептелет. Анткени азыр Россияда Сталинге кайрадан позитивдүү баа берүү боюнча аябаганда чоң процесстер жүрүп атат. Мүмкүн ошонун айынан баягы жаман көрүнүп калбайлы деген ой болушу дагы мүмкүн.
Анткени менен тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин репрессия курмандыктары унутта калды дегендерге кошулбайт. Анын пикиринде кандуу жылдар боюнча мурдагыга караганда көп маалыматтар ачык айтыла баштады.
Азыркы учурда окуу китептерде дагы ачык жазылып атат. Тиешелүү кишилерге өзүнчө илимий конференциялар аркылуу дагы маани берилип атат. Келерки жылы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы белгиленен жатпайбы. Ушуга байланыштуу дагы бир катар эскерүү чаралары өткөн атат.
Кыргыз интеллигенциясынын 38-жылы атылган 137 өкүлүнүн сөөгү кайра жерге берилүү менен бул жерге Атабейит деген ат берилген. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана 2010-жылдын 7-апрелинде окко учкан азаматтардын сөөгү да ушул жерге жашырылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Борбор Азия темасына кайрылсак, Ташкентте Сириядагы жоочулар менен кызматташкан деп шектелип 40 ашуун адам кармалды. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча алар буга чейин халифат куруу максатында Хизбут Тахрир тыюу салынган уюму жана Ислам мамлекети тобу менен кызматташкан деп шектелүүдө. Ошондой эле бул ташкендик салафилер тобу Сириядагы согушка барууга даярданганы кабарланып жатат. Камакка алынгандардын арасында мурда Орусияда жана Түркияда иштеп келгендер дагы бар экени айтылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстандын укук коргоо органдары 6-ноябр күнү Сириядагы жоочулар менен кызматташкан салафилер тобу Ташкентте кармалганын кабарлаган болчу. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча алардын Сирияда согушкан Таухид валь Джихад же Жаннат Ошхлери тобу менен кызматташканы аныкталган. Азаттыктын өзбек кызматы Зангиата аймагындагы диний чөйрөдөн алган маалымат боюнча кармалгандардын арасында диний экстремизмге катышы жок адамдар да бар. Өзүнүн ысымын жашырып, үнүн жаздыруудан айбыккан Ташкенттин тургуну бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Булардын арасынан башында 16 адамдан турган топ 29-октябрда эле кармалган. Кийинкилери 1-4-ноябрдын аралыгында кармалып, алынып кетилди. Азыр кармалгандардын саны 40 ашты. Кармалгандардын бир нечеси Хизбу Тахриндин мүчөсү. Ошондой эле бир канчасы бул уюмга мүчө деле эмес. Алар жөн эле намаз окуган адамдар болчу. Өткөн 2 жумадан бери ар күнү келип 5-6 кишиден алып кетишүүдө. Арасында 20 жаштардагы үйлөн элек бозулгандар дагы бар. Кармалгандардын арасынан бирөө жарымы артка кайта элек,
деди өзү дагы Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экенин айтып, ысымын жашырып, үнүн жаздырууга макул болбогон Ташкенттин тургуну. Мындан сырткары Өзбекстандын укук коргоо органдарындагы маалымат булактарынын ырасташынча, бул салафилер тобу Хизбут Тахрир уюму менен тыгыз байланышта болгон. Аларды байланыштыруучу активдүү хизбутчу Абдулазиз Рахимов деген адам болгон. Анын көмөгү менен эки радикалдык топтун ортосунда туруктуу байланыш түзүлүп, жашыруун жолугушуулар өткөрүлгөн. Өзбекстандын тартип сакчылары бул топко алардын Кыргызстандагы өнөктөштөрү интернет аркылуу көрсөтмө берип турган болушу мүмкүн деп шекшейт. Кармалган салафилердин көпчүлүгүн Ташкентте соода сатык менен алектенгендер түзөт. Өзбекстандагы 12 News УЗ сайты жазгандай, кармалгандар мурда сыртта иштеп жүрүп, ал жактан радикалдык уюмга тартылып, экстремисттик идеяга берилип кеткен болушу мүмкүн. Үнүн жаздырууга каршы болгон жагдай менен кабардар дагы бир Ташкенттин тургуну бул жолку кармоолордун жагдайын мындайча баяндап берди.
Айрыкча 3-4 ноябрь күндөрү УАЗдар менен келип, адамдарды кармай башташканда мааледе тополоң чыгып кетти. Ар бир үйгө байкоостан кирип, адамдарды бири бирден кармап алып чыгып кетишти. Кармалгандардын жакындары барса, маалидеги арыктан граната табылды. Булардын террористтерге тиешесин текшерип жатабыз деп айтышкан эмиш. Мүмкүн аларды текшерип анан кое беребиз деген го. Ошондуктан милициядагыларга ишенген үй бүлөлөр эч ким менен сүйлөшпөй, көчөдөн жолсак, учурашпай басып кетишүүдө.
Ташкентте 29 октябрда хизбутчулукка шектелип, буга чейин 16 адам кармалган болчу. Бирок анда укук коргоо органдары аларга тагылган айыптоолор тууралуу маалымат берген эмес. Бул жолку кармоолор туурасында дагы Өзбекстан расмийлери ачык унчугуша элек. Буга чейин Өзбекстандагы айрым дин адамдары Хизбут Тахрир уюмуна мүчөлүккө шектелип кармалса, эми Ислам мамлекети тобуна катышы бар деп шектелип жатканы белгиленүүдө. Бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму халифат куруу ниетинде болгону менен буга чейин Ислам мамлекети тобун колдобой турганын жарыялаган. Бул уюмдун Британиядагы өкүлү Тожи Мустафа Ислам мамлекети хизбутчуларды өлтүрүп жатканын айыптап, аны террорчул топ деп мүнөздөгөн болчу. Бирок эки топтун ортосундагы мына ошондой идеологиялык ажырымдарга карабастан, КМШ аймагында Ислам мамлекети тобун Хизбут Тахрир уюмуна байланыштырган учурлары бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан кечки Азаттык, бүгүн 9-ноябрь күнгө дүйшөмбү. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, азыр ушул саатка алынган жаңылыктарды кыскача тизмектейин. Түркияда Ислам мамлекети тобуна кошулганы бараткан 5 кыргызстандык кармалды. Хорватиядагы парламенттик шайлоодо консервативдүү оппозиция алдыга чыкты. Орусия Египеттеги жарандарын чыгарып кетип жатат. Тажикстанда белгисиз топ 2 аскер кызматкерин өлтүрүп кетти. Кыргызстанда 500 жаңы аскер чек араны кайтарууга киришти. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери өлкөдө чакан жана орто ишкерлер жабыркай баштаганы айтылып жатат. Өкмөт болсо мындай евразиялык экономикалык интеграциянын тиешеси жоктугун белгилеп, бул жалпы дүйнөлүк кризистин эпкини деп айтууда. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. 5 жылдан бери чакан тигүү цехин иштеткен Гүлнара Нарманбетова акыркы убакта соода токтоп мурдагыдай Орусия Казакстанга товар кетпей калганын айтат. Анын сөзү боюнча, мурдагы убакта сектетилген кийимдер дордой базар аркылуу сатылчу. Учурда базарда соода дээрлик 80%га төмөндөдү. Мунун себебин ишкер айым Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки жаңы тарифтер, биримдик алкагынан тыш өлкөлөрдөн келген кезиме, фурнитураларга коюлган бажы төлөмдөрүнүн эселеп кымбаттаганы. Ошондой эле орус рублунун курсу төмөндөгөнү менен да байланыштырат. Анын айтымында мурда 1 килограмм кеземе үчүн цент төлөнчү болсо, азыркы учурда ал 1 доллардан ашып кетти. Ал эми рублдун курсу сомунун куну менен дээрлик теңешип калганы ишкерликтин токтоп калуусуна бирден бир себеп болууда. Ушундан улам Гүлнара Нарманбетова чакан цехин башка жагына кеңейтип, экспортко чыгуунун жолдорун издөөгө киришти.
Эгер менде мүмкүнчүлүк болсо, мисалы үчүн мен тигүү эле тармагын чоңойтмокмун да. Азыркы жаңы технологиядагы жакшы курал жабдыктарды алып, ошол аркылуу баягы өндүргөн продукциянын сапатын жогорулатып, ошол өндүрүштүн кубаттуулугун, сапаттуулугун жогорулатыш керек да. Бизде чынында эле баягы кредит алып кыйналгандар көп да. Кредит албай эле өзүбүздүн эле ошол колубуздагы каражат менен ушул каражаттарды көбөйтүү аркылуу бир эле экономикалык эмес, социалдык маселелер деле чечилет да. Себеби сырткы миграция азайып, баягы көбүнчөсү аялдар мисалы үчүн тигүү тармагында, эгер биз аларды жумуш менен камсыз кылсак, алар бала чакасын таштап Россияга же Казакстанга кетишинин кажети жок. Балдардын тарбиясы деле өксүбөйт да.
Гүлнара Нарманбетованын цехинде 15 тигүү машинасы бар. Анда негизинен аялдардын кийимдери тигилет. Гүлнара айым учурда ушул чакан өндүрүшүн сактап калуу максатында кошумча каражат издөөнүн үстүндө. Чакан өндүрүшү менен үй бүлөсүн каржылап, мамлекетке салык төгүп, бир нече кишини иш менен камсыз кылып келаткан ишкерлердин көпчүлүгү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирери менен жергиликтүү өндүрүш оор акыбалга туш болгонун айтышат. Мындай кыйынчылыкка канаттуулар фермасын иштеткендер, ун өндүрүүчүлөр, сырьёну биримдиктин алкагынан тыш өлкөлөрдөн алып келип, андан кийим кечек тиккен тигүүчүлөр, курулуш материалдарын даярдаган өндүрүүчүлөр көбүрөөк кабылып жатышат. Ишкерлерден айырмаланып, өкмөт Кыргызстан Евразиялык интеграцияга киргенден бери экономикада туруктуулук болуп жатканын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев быйылкы 9 айда экономикалык өсүш 6% түзгөнүн айтып, кыргыз экономикасынын мындай жакшы көрсөткүчө чыгуусуна Евразиялык экономикалык биримдиктин таасири чоң экенин бекемдеди.
Биз киргенден бери 9 айдын жыйынтыгы боюнча экономикалык өсүш 6.1% түздү. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Инфляциянын көрсөткүчтөрү 1.5% түздү. Бул дагы аябай жакшы көрсөткүч. Ал эми эми болуп аткан кризистерди айта кетсек, бул жерде кээбирлер айтып атат, ошол киргенден бери өзгөрүүлөр болуп атат, бирок биздин союзга кирген маалыбыз менен ушу дүйнөлүк экономикалык кризистин дал келип калышы болуп атат. Биз союзга кирсек да, кирбесек дагы бул экономикалык кризис бизге келмек. Мындан тышкары ошол экономикалык кризистин таасири мындан дагы күчтүү болмок негизинен.
Кыргызстандагы чакан орто бизнес өнүктүрүүгө кыргыз орус өнүктүрүү фондунан да каражат бөлүнөрү айтылган. Фонддун маалыматына караганда, учурда орто бизнести каржылоо боюнча 17 долбоорго 139 миллион сом каражат бөлүндү. Бүгүнкү күндө алардын ичинен 14 ишканага банктар 74 миллион сом бөлүп беришкен. Каражат алгандардын 10 ишканасы айыл чарба, 4 ишкана кайра иштетүү тармагы боюнча иш алып барышат. Ушул күнгө чейин Айыл банк жана РСК банкы өлкөдөгү бизнесмендерден 2,7 миллиард сомго бааланган 191 арызды кабыл алган. Бул программа боюнча ишкерлерге бизнес жүргүзүү үчүн жылдык 12% жеңилдетилген кредиттерди 5 жылдык мөөнөт менен алууга мүмкүнчүлүк берилет. Бирок ишкерлер 5 жылдык мөөнөт аздык кыларын белгилешүүдө. Ушундан улам жакында жергиликтүү ишкерлер өздөрү демилгени колго алып, Евразиялык экономикалык биримдик шартында Кыргызстандагы чакан жана орто ишкерликти сактап калуу максатында акчаны ойгот аттуу долбоорду башташты. Долбоордун демилгечиси GIA бизнес биримдигинин башчысы Өмүр Темиралиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, максат каражаттарга ишенимдүү шериктерди таап берүү.
Миллион доллардын арткан чуркалай, 2 миллион доллардын арткан чуркалай, эгер колуңда мисалы 20 миң доллардан 500 миң долларга чейин каражат бар болсо, бизге кел. Ошол каражатты жакшы ийгиликтүү компанияларга инвестицияларга силерге бир мүмкүнчүлүк беребиз деп айтып атабыз. Анын бир четинен болсо, биздин жана кичине жана орточо ишканаларга кайрылып атабыз. Эгер силерге жана миллиондогон доллар эмес, 100 миң доллар керек болсо, 50 миң доллар керек болсо, ишиңерди жакшы билсеңер, жакшы бир товарыңар бар болсо, сата алам деп өзүңөргө ишенсеңер, анда бизге келгиле. Эгер биздин жана требованиялардан өтсөңөр, анда силерди чыгып чыгарып туруп, ошо Кыргызстандын ичинен чыккан потенциалдык инвесторлорго сунуш беребиз деп.
Темиралиевдин айтымында долбоор учурда өндүрүшү бар. Аны андан ары кеңейтип жана сактап калууну көздөгөн ишкерлерди колдоого алат.
Нолдон башталган компанияларды чакырган жокпуз. Биз чакырып атканыбызча бутуна туруп катуу иштеп аткан компанияларды. Эгер бутуна туруп катуу иштеп аткан компаниялар бизге келип, инвестиция карап аттык эле ушундай долбоорубуз бар десе, аларды караганга даярбыз. Бирок тиги компания эч бияктан иштей элек эле ошо нолдон баштайм десе, ал компанияны алыш бизге кыйыныраак болуп калат.
Учурда бул долбоор боюнча 20 ашуун чакан жана орто өндүрүшү бар ишкер кайрылды. Уюштуруучулар каалоочулар мындан да көп болот деп үмүттөнүшүүдө. Алардын ичинен 5 тандалып, 2-декабрда Бишкекте өтө турган инвестициялык форумга сунушталмакчы. Азырынча Кыргызстандагы чакан жана орто бизнес сактап калууну көздөгөн акчаны ойгот долбоорунун ишине ийгилик каалап туралы, демилге канчалык максатына жетет, аны көрө жатарбыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн Евразиялык экономикалык биримдик алкагында Кыргызстандагы чакан орто ишкерликтин абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан дээрлик 20 жыл бою негизинен реэкспорттун эсебинен экономикасы көтөрүлгөнү айтылып келет. Мындай өлкөнүн дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону да чоң роль ойноду дешет адистер. Эми минтип Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуу менен Кыргызстан өзүнүн моюна бир топ экономикалык милдеттенмелерди алды. Бул өз кезегинде өлкөнүн экономикасына оң таасир менен бирге эле терс таасирин да тийгизери белгиленүүдө. Мунун ичинде Кыргызстан биримдикке мүчөлүклөрдүн товарлары үчүн базарларын кеңири ачып, ал эми биримдиктен тышкары өлкөлөрдүн товарлары үчүн кандайдыр бир тоскоолуктарды түзүү шарты бар. Мындай шарттар ички өндүрүштүн, чакан орто ишкерликтин өнүгүүсүнө пайдасына караганда зыянын көбүрөөк тийгизет деген пикирлер арбын. Мындай акыбалга кептелүүнүн алдын алуу үчүн эң ириде мамлекет ишкерлерге колдоо көрсөтүүгө тийиш деген пикири менен экономикалык эксперт Темирлан Сарылыкбек уулу бөлүштү.
Мамлекет менен ишкерлер бири биринен айырып салгысы нерсе да. Ишкер болбосо мамлекет өнүкпөйт. Мамлекет туура жолу салбаса, ишкер да өнүкпөйт. Бизде ошо кемчилик эми ошо мамлекеттин ишкерлерге бүгүнгө чейин жетиштүү шарттар түзүп бербегендигинде. Бул жетиштүү шарттар бул башка өлкөлөр менен, Европа менен, Кытай менен темир жол аркылуу тыгыз байланышыбыз керек. Бул эң башкы шарт.
Темирлан Сарылыкбек уулу ишкерлер жергиликтүү өндүрүштү сактап калуу аракетин көрүп жатканы колдоого аларлык демилге, бирок ошол эле учурда мамлекет тарабынан колдоо сөзсүз зарыл деп эсептейт.
ишкерлер ассоциациясы башка жолдорду тапканга аракет кылып атат. А бирок мамлекеттин мойнодолгонда көпчүк бар. Мисалы үчүн эл аралык аккредитациясы болгон лаборатория бул бүт өлкөлөрдө өзүнүн өнүмдөрүн башка өлкөлөргө экспорт кылам деген ар бир өлкөдө болгон нерсе. Биздин Кыргызстанда жок. Тез арада салышыбыз керек. Себеби дегенде бул аккредитациясы болгон лабораториябыз болбогондон кийин биз эч бир товарыбызды чет мамлекетке сата албайбыз. Жалаң кошуна өлкөлөргө жашыруун сатуу менен гана чектелип калабыз. Ачык айкын дүйнөлүк базарга чыга албайбыз.
Кыргызстандын экономикасында импорттун үлүшү экспорттун үлүшүнөн бир топ басымдуу, дээрлик бир нече эсе деп айтууга болот. Экономиканын мыйзамдары боюнча мындай шартта өлкөнүн өнүгүүсү оор. Ал эми экспортту көбөйтүү үчүн эң ириде ички өндүрүштү өнүктүрүү зарылчылыгы турат. Кыргызстандын азыркы шартында ички өндүрүш чакан жана орто бизнеске көз каранды. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн чакан жана орто ишкерликтин бүгүнкү абалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожубаева даярдап улууга алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Кечки азаттыктын эфирине мен Маданий Баян менен уланталы. Бүгүн Бишкекте We Are The Rock аттуу эл аралык рок фестиваль өтөт. Ага Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын артисттери катышары күтүлүүдө. Бул иш чарага отурулай кыргыз рок музыкасынын бүгүнкү абалы, эртеңки багыттары тууралуу Кыргызстандагы айрым рок музыканттар менен кабарчы Сабыр Абдымомунов маектешкен.
2000-жылдардын аякташы менен Кыргызстандагы рок музыка кайрадан жаралды десек жаңылышпайбыз. Учурда роктун ар кандай агымдары менен алектенген музыканттардын командаларынын саны 20-дан ашат. Алардын кээ бири эл аралык фестиваль же сынактарга да катышып, өзүнүн жеке концерттерин өткөрүүдө. Бирок Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк рок командалары орус же англис тилиндерде ашат. Музыканттар мындай көрүнүштү негизинен кыргыз тилиндеги угармандардын аябай аз санда экенине байланыштырышат. 8 жылдан бери рок жанрында иштеп келген Марсель тобунун солисти Нурбакыт Разаков эми гана кыргыз тилиндеги рок музыка жанданып жатканын, бирок өкүнүчтүүсү кыргыз тилинде мыкты ыр жазгандар жок болууда дейт.
Азыр бизде 10 жылдар өтө аз, азыр эч ким жазбайт, жакшы сөз жаздырыбыр деп чыккан. Азыр ар кимиси өзү, биздин анча мынча ырча балдар кыздар септөө эле өзү жазып эле ырды берет. Мисалы элге керек. Элге керек. Эгерде биз биздин поколение же бизден кийинки поколение жок дегенде рок музыкасын издеп таап, эгер дембедем концерт коюп ушуну жакшы баягы рок деп эле аранжировканы жазып гитараны дырылдатып эле коюш эмес, ошону ырдаш да керек. Ошого ылайыктуу сөз жазыш керек, ошого ылайыктуу бизде деген оборудование болуш керек. Мен ишенем, бер жагы 3-4-5 жылдын ичинде элдин табити бурулуп жакшы музыкага, ырлардын арасында рок музыкасы да пайда болот деген ишеничтемин да.
Арине, азыр Кыргызстандагы баардык рок музыканттар кавер ырларды башкача айтканда белгилүү батыш рок ырларын кайталап аткарып жан багышат. Анткени кафе, ресторан же концертке келгендер жандуу музыкада, бирок өзлөрү сүйгөн дүйнөлүк хит ырларды уккусу келет. 5 жылдан бери чыгармачылыгын жүргүзүп келген The Rolls тобунун мүчөсү Данияр Жуманазаров рок агымынын жамы жаштарга кызык болбой жатканы бул агымдын өзгөчө экендиги менен түшүндүрөт.
Я не считаю ничего удивительного в этом нет, что рок он не такой уж как популярный, он по сути не должен быть таким популярным.
Рок агымынын популярдуу болбой жатканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Рок өзү ушундай эле болот. Эгер жалпы агымга түшсө, анда ал поп музыкага айланат. Чындыгында тамыры батышта жаткан мегахит рок чыгармалар англис тилинде жаралганына байланыштуу бизде кыргызча сүйлөгөндөр үчүн рок алыс бойдон калууда. Рок бул ушундай жанр. Аны уккан адам сөзсүз сөзүн түшүнүүсү керек. Ошондой болсо да, жаштар бул жанрдагы музыкага умтулуп жатканын байкаса болот. Балким бизде англис тилин түшүнгөндөр көбөйүп жаткандыр.
Хочется же как-то понимать вообще, что там поется.
Айтмакчы, музыканттар ошондой эле жандуу аспаптарды талап кылган рок чыгармачылыгы үчүн Кыргызстандын эң чоң шаары болгон Бишкекте да иш-чараларда дайым эле шарт боло бербегенин айтышат. Ал жакта ошондой болсо да 2010-жылдан кино индустриясынын жана интернеттин өнүгүшү менен чыгармачыл рокерлердин эмгектери элге тез таралып, тез сүймөнчүлүккө айланууда. Буга чейин дайыма орус, англис тилдеринде жана каверларды аткарып келген Дероз тобунун мүчөсү Данияр Жуманазаров жакында кыргызча тасмага саундтрек жазып, ал коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынганын белгилейт.
Мы по-любому хотим продвигать, делать вклад именно.
Биз сөзсүз жергиликтүү музыканы өнүктүрүшүбүз керек. Биз жакында Мекеним Демим деген ырды тасмага атайын саундтрек кылып даярдадык. Албетте, сөзсүз алдыда кыргыз тилиндеги чыгармаларга басым жасайбыз.
Вот, насчёт кыргызских песен это без вопроса, они обязательно будут. Мы над этим работаем.
Саврал Думомонов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 9-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Прага студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.